Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Turpināsim 10. decembra Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums. Otrais lasījums. Kolēģi, aicinu ieņemt vietu sēžu zālē vēlreiz, lai varam turpināt sēdi. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie godātie deputāti. Ārlietu komisija savu darbu kārtību otrajā lasījumā izskatīja likumprojektu Starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likums. Likumprojektu otrajam lasījumam tika saņemti 26 priekšlikumi. Pirmais ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Nacionālās apvienības Visas Latvijai tēzumai brīvībai LNK frakcijas priekšstādātāja Raiva Dzintara priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Jānim Domravam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšstādātāja, godātie deputāti, šis priekšlikums paredz noteikt, ka Saeima pēc savas iniciatīvas, kā arī pamatojoties ministra kabineta vai ārlietu ministra priekšlikumu vai Nacionālās drošības padomes ieteikumu var noteikt nacionālās sankcijas, ja tās nav pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām, kas izriet no Latvijas dalības starptautiskā organizācijā. Ārlietu ministrijas sagatavotā likuma redakcija savukārt nosaka, ka nacionālās sankcijas nosaka ministra kabinets, bet Saeimai pat nav iespējas rosināt sankciju noteikšanu. Savukārt, septītais priekšlikums paredz, ka Saeima nosaka nacionālās sankcijas, bet ministru kabinets saglabā iespēju rosināt sankcijas. Kārtība, ka Saeimai būtu jābūt institūcijai, kur nosaka nacionālās sankcijas, būtu atbalstām no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, Latvija ir parlamentāra un demokrātiska republika, un nacionālās sankcijas, kuras ietekmē Latvijas drošību, ārpolitiku un tautsaimniecību, būtu jānosaka tieši vēlētam parlamentam, nevis ministru kabinetam. Otrkārt, tik novērst riska, ka nacionālās sankcijas nosaka ministru kabinets, kuram parlaments ir izteicis neusticību vai kurš ir demisionējis, bet darba turpina līdz jaunā ministru kabineta izveidei. Nevar arī izslēgt varbūtību, ka nacionālās sankcijas nosaka mazākuma valdība, kurai nav Saeimas vairākuma atbalsts. Treškārt, Saeimas deputāti nes atbildību savu vēlētāju priekšā, tāpēc Saeimas pieņemtās nacionālās sankcijas būtu kvalitatīvi argumentētas un pamatotas no drošības un nacionālo interešu viedokļa. Jāpiemina, ka arī citās valstīs ir prakse, ka sankcijas tiek pieņemtas ar parlamentu atbalstu. Tomēr Saeimas ārlietu komisijas sēdē, kur tik skatīts šis priekšlikums, juridiskais birojs norādīja uz riskiem, kur radīsies saistībā ar nacionālo sankciju pārsūdzēšanas iespējām, kuras ir noteikts likuma 15. Pantā, ja Saeima nevis ministru kabinets būs pieņēmusi šīs sankcijas. Ņemot vērā šos iebildumus, Nacionālās apvienības frakcija atsauca 7. Priekšlikumu, bet 3. Lasījumā iesniegs priekšlikumu, kurš paredzēs, ka ministru kabinets varēs noteikt nacionālās sankcijas, bet arī Saeimai būs iespēja tās ierosināt.
Paldies, līdz ar to priekšlikums ir atsaukts. Deputāti Smiltēns, Viņķeli, Abu Meri, Abultiņa, Šadurskis lūdzu turpināt šā gada 10. decembra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tad turpinām Saeimas sēdi.
Jā, atgriežoties pie priekšlikuma izskatīšanas, 8. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums Ārlietu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāta Rihārda Kola priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Priekšlikums arī saistīts ar šī paša priekšlikuma iesniedzēja 16. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst. Uzsākam debates. Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Labdien, kolēģi! Sākšu ar visiem labi zināmo teicienu. Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Acis darba nebijās, rokas darba izbijās. Ar propagandu, diemžēl, esam apgriezuši folklorizēto teicienu augšpēdus. Ņemot vērā modernās karadarbības vienu no paveidiem propagandas, pieaugošo izplatību un ietekmu sociālpolitiskajām norisēm tepat Latvijā, rosina nacionālo sankciju paredzēto formu vidū iekļaut arī propagandu un tās ierobežošanu. Propaganda un tās mehānismi ir ievērojami attīstījušies kopš otrā pasaules kara laiku laimīgās un saulainās nākotnes plakātiem vai šodien humoristiskām vadoni slavinošām dziesmām. Šodien propagandas sinonīms ir informācijas karš, ar ko caur dažādiem informācijas kanāliem un instrumentiem aktīvi nodarbojas mums visiem labi zināmi spēlētāji starptautiskajā telpā. Par to dzirdam arvien biežāk, un arvien biežāk šī informācija pamatota ar nopietniem pierādījumiem. Tāpat kaimiņos Lietuvas drošības iestādes konstatējušas, ka Krievija Lietuvā izveidojas veselu propagandas institūtu, kas tiek finansēta pārkāpjot valsts likumus un kas izveidojas daudz dažādas institūcijas, ar kuras starpniecību pa dažādiem kanāliem tiek izplatīta Lietuvas valsti apdraudoša propaganda. Kā rietumu telpā, arī Latvijā ir atrunāta nepieciešamība ierobežot un piegriezt skābekli propagandas ruporiem un šo ruporu saimniekiem, paredzot vai darbojoties pie jaunām iestrādēm likumos, piemērot kompleksu ierobežojumus propagandas izplatītājiem un to autoriem. Tā sauktā Mogherini darba grupa strādā pie atbildes un ierobežojušu mehānismu izstrādes, lai spētu cīnīties pret Krievijas izplatīto dezinformāciju, kas vērsta gan uz iekšējo, gan starptautisko auditoriju. Lietuvā likumā iestrādātas noteiktas nopietnas finansiālas sankcijas ar mērķi cīnīties pret propagandas izplatību. Augsti vērtētās domnīcas Atlantijas padome eksperti ir norādījuši, lai efektīvi cīnītos pret arvien pieaugošo un nospiedošo propagandas ietekmu uz rietumvalstīm, ar to ir jācīnās ar līdz šim ietekmīgāko līdzekli sankcijām. Iebildes pret propagandas definīcijas trūkumu vai par to, ka Latvijā jau ir uzraugoša institūcija šajā jautājumā, neiztur kritiku. Atsaucoties uz propagandu un informatīvo karu, atrodams plašā spektrā publiskās telpas, kā publiskajā un politiskajā retorikā, tā arī tādos dokumentos kā nulle apstiprinātajā nacionālās drošības koncepcijā. Definīcijas trūkums nemazina un nemaina valodā reāli lietot vārdu nozīmi. Savukārt NPLP ir uzraugoša iestāde šajā jautājumā. Tā ir reakcionārs nevis aturošas funkcijas, kas neveicina preventīvu mūsu informatīvās telpas aizsardzību. Turklāt propagandas ierobežošana neaprobežojas tikai ar mediju telpu, bet gan ar visplašāko informācijas nesēju spektru. Mums ir jāpielāgojas 21. Gadsimta komunikācijas instrumentu plašajiem tīklam, ja vēlamies patiesi aizsargāt mūsu informatīvo telpu. Propagandas iekļaušanas ierosinājums nebūtu nav paredzēts, lai ieviestu, kā dažs labs to vēlas dēvēt, cenzūras pēc. Tikai tāpēc, ka šāds instruments likumā tiktu iekļauts, nenozīmē, ka tas automātiski tiek piemērots. Līdzīgi kā neskaitāmiem likumā atrunātiem ierobežojumiem, arī šim būtu preventīva, atturoša un sabiedrību mobilizējoša nozīme, paredzot iespēju rīkoties nepieciešamības gadījumā. Tikai retais publiskajā telpā un savā komunikācijā nebūs argumentējis par nepieciešamību ierobežot naidīgas informācijas izplatību un aizsargāt mūsu informatīvo telpu no potenciāli bīstams un agresīvas retorikas, kas varētu kaitēt mūsu valstī. Laiks pārvērst tukšus vārdus un saukus reālos darbos, iekļaujot nacionālo sankciju likumā propagandas ierobežošanas mehānismus. Ļoti iespējams, ka tas propagandas ruporiem liks padomāt divreiz pirms savas darbības izvēršanas vai nostiprināšanas mūsu valstī. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Turpinām debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, cienījamais kolakungs, Par šo jautājumu mēs arī ar jums esam diskutējuši daudzkārt, un jūs arī savā runā norādījāt iemeslus, kādēļ jūs esat iesniedzis šo priekšlikumu un kādēļ vajadzētu iekļaut propagandas jautājumu šādā formulējumā. Tomēr šī gadījumā es gribētu aicināt Saeimu atturēties no šī priekšlikuma atbalstīšanas, jo viņš ir neskaidrs. Nav skaidrs, ko tieši jūs gribat ierobežot un ar kādiem līdzekļiem to vispār ir iespējams izdarīt. Jo propaganda galu galā ir informācijas plūsma, kas pie mums nonāk daudzos dažādos veidos un ar daudziem dažādiem līdzekļiem. Un galu galā mēs varam nonākt pie situācijas, kur, lai gan mēs būsim iestrādājuši šādu priekšlikumu, mums faktiski nebūs reāls iespējas nekontrolēt, ne arī faktiski ieviest šāda veida sankcijas. Tādēļ, kolikungs, es jūs aicinātu uz trešo lasījumu, kur vēl būs iespēja plašāk šo formulējumu izdiskutēt, izrunāt, kas būtu efektīvs veids, jo šī gadījumā jūs vēlaties vērsties pret konkrētiem masu informācijas līdzekļiem, pret konkrētiem informācijas avotiem. Un tad arī skatīties, kāds šis formulējums varētu būt precīzāks, un arī skatīties, cik liederīga būtu tad tā iekļaušana šajā te likumā. Un kolikungs, protams, ar šo te kaitīgo, Latvijas valstī kaitīgo propagandu, ar ko aktīvi nodarbojās Krievijas federācijas masu informācijas līdzekļi, ir jācīnās ar daudziem dažādiem līdzekļiem, protams, kad ir jāstiprina mūsu arī Nacionālā elektronisko plašaziņas līdzekļu padome. Mēs pavisam drīz lemsim par vēl vienu locekli iecelšanu šajā padomē, lai viņi varētu pilnā mērā darboties un strādāt. Un cerams, ka to mums izdosies izdarīt veidā, kur mēs tiešām nonāksim pie situācijas, kur mums būs darboties spējīgs kolēģis, kas tai skaitā arī varēs labi izprast jaunos virzienus, ko ir jau minētā Mogherini kundze noteikusi savā ārējās darbības dienestā. Tā kā kolēģis aicina šobrīd šo priekšlikumu neatbalstīt, bet kolikungam domāt par labāku formulējumu un iespējamiem risinājumiem uz trešo lasījumu. Paldies!
Paldies vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā Saima, godātā Čigānas kundze, mums jau šobrīd ir iespēja ar tehniskiem līdzekļiem ierobežot propagandu, un mums arī ir citi veidi, kur jau šobrīd strādā dažādi ierobežojošie momenti, piemēram, interneta azartspēles. Tās interneta azartspēles, kuras nav saņēmušas attiecīgo licenzi, viņām nav iespējams piekļūt klāt. Ir tehniski veidi, kā valsts nobuķē piekļūt šiem portāliem, un neviens cilvēks, ja vien neizmanto ļoti sarežģīts apiešanas mehānismus, nevar piekļūt šīm interneta azartspēlēm. Līdzīgi arī ir iespējams ielikt attiecībā uz propagandu, kur mēs redzam absolūti naidīgu propagandu pret Latvijas valsti, pret mūsu sabiedrotajiem vērstu. Mums ir tehnisks iespējas, kā ierobežot piekļūt šim saturam. Ir šādas iespējas. Un attiecībā par kolkunga priešlikumiem, tad es aicinātu tomēr viņus atbalstīt šobrīd otrajā lasījumā. Jā, tos var uzlabot, un tam arī ir paredzēts trešais lasījums. Ja ir konceptuāls atbalsts otrajā lasījumā, tad trešajā lasījumā ir iespējams noslīpēt redakciju un precizēt atsevišķi detaļas.
Vārds deputātam Veikals Polītim.
Cienītā Saeimas priekšsēdētā kolēģi, man pamudināja kolēģis Čigāns teiktājs par to, ka šie te sagatavotie labojumi, manuprāt, ir sasteikti, un šajā gadījumā mums nevajadzētu steigties, jo galā runājot par dažādiem propagandas veidiem, mēs citreiz pazaudējam mežu aiz kokiem. Un šajā gadījumā es domāju, ka brīvas sabiedrības, un es uzskatu, Latvija ir brīva sabiedrība, aizstāv sevi ar brīvību nostiprināšanu. Protams, šeit runa ir gan par izglītības uzlabošanu un dažādiem citiem veidiem, bet šeit es vēlreiz gribu atkārtot to, ko Loli Čigāna teica. Šis ir jāpārskata precīzāk, jo gadījumā, ja mēs šādi te tikai aizliedzot, mēs aizmirstam pamatprincipus, kāpēc mēs esam brīvu sabiedrību. Mēs šādi nodrošinām savu brīvu pastāvēšanu, jo pretējā gadījumā mēs dodam mehānismus rokās mūsu naidniekiem te padās uz austrumējamais zilups. Aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Jā, paldies kolēģiem par kritiku, bet nu, tā tomēr neiztur kritiku. Jo priekšlikumi tika iesniegti saulaicīgi, tas pirmām kārtām, otrām kārtām priekšlikumi ir izstrādāti sadarbojoties ar ekspertiem, nozares ekspertiem. Un trešām kārtām, ko minēja Spolīša kungs, ka kaut ko aizliegt vai tamlīdzīgi, jūs neesat izpratuši sankciju likuma pamatbūtību. Tas nav aizliegt tamlīdzīgi, tas ir ierobežot, atturēt. Un tādā garā tas nav kontrolēt kaut kādu saturu mediju, tas ir vērsties pret mediju īpašniekiem, īstenībā tiem pašiem orķestra vadītājiem, kas no Krievijas pārobežu veidā īsteno, var teikt, prātu un siržu iekarošanu Latvijā. Un tas, ko minēja Čigāns kundze atsaucoties uz Mogherini, jā, ir ļoti jauka Eiropas līmenī darba grupa strādā. Bet jebkurā gadījumā šeit būtība šim likumam ir nevis sākums startautiskās sankcijas, bet nacionālās sankcijas. Un tāds instruments ir jābūt Latvijas rīcībā. Un propaganda agri vai vēl, jūs zinat, kāda tie apgriezieni ir, viņa pieaugs arvien vairāk un vairāk. Un pēc 5 gadiem mēs varēsim žēloties, kad redz, mums nebija iespēja pirms 5 gadiem ierobežot konkrētas agresijas pret Latvijas valsts, kas ir vērstas. Līdz ar to es vēlreiz aicinu deputātus atbalstīt šo priešlikumu. Protams, var strādāt pie priešlikuma tehniskās pieslīpēšanas, bet tomēr šis ir būtisks instruments, kas varētu aizsargāt valsts nacionālo drošību. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt visiem! Ja uz šīs tribīnes sāk runāt par mediju politiku vai kaut kādu propagandu Kols, Dombrava, tad es palieku nervos. Un tāpēc arī es esmu šobrīd šeit, lai izskaidrotu to, ka patiesībā nekas slikts jau tur nav. Doma ir pareiza, sirds ir pareizā vietā. Lolita Čigāna minēja par to, ka nav līdz galam izstrādāts pilnīgā piekrītu, bet es jums arī atgādināšu, ka Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē, cik garš tas nosaukums jums ir, es jau vairs neatceros. Jūs noraidījāt, izņemot tagad jau Mūrnietis kundz, prezidenta šos te elektroplašiņu līdzakļu pārējais likums, kas sargā, teiksim, šobrīd Latgales telpu, un ja veikals policija aiz meža neredz kokus vai kokos neredz mežu, tad tā jau arī neiztur nekādu kritiku, jo tad jau vienkārši taisam robežas vaļā. Tas, ka ir kaut kas jāsāk aktīvi darīt, tas ir fakts, un šis te priešlikums, kolēģi, ir atbalstāms, bet ar noteikumu, ka Kolkungs jūs tad, nu, izstrādājat līdz galam, kādā veidā sankcijas, pret ko tā propaganda ir, par ko tā propaganda, jo propaganda var būt arī par zivju eļļu, par visu kaut ko var būt propaganda. Šajā brīdī ir par Latvijas valsts drošību. Es aicinu atbalstīt šo pasākumu, Krauzes kungs arī jūs atbalstiet, lūdzu, ja? Kā mediju eksperts, es ceru, ka jūs visi... Zariņa kungs, viss ir skaidrs, ko jūs teiksiet. Paldies jums.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, ir tāds teiciens, ka šī pasaulē nav nekā jauna. Es dzīvoju gandrīz pusgadsimtu, man jāsaka, ka ir, man jāsāk pamazām tam piekrist. Tas, ko es tagad klausos no Nacionālās apvienības puses, tas arī tiešām nav nekas jauns, un tas ir skan diezgan amizanti. Nacionālā apvienība piedāvā tieši tos pašus instrumentus, ko savulaik piedāvāja padomju vara, lai noturētos pie savas varas un varētu manipulēt ar tautu. Nu, ir ļoti amizanti to klausīties. Ja jūs vēlaties, atbalstiet to.
Ne, bet es slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā komisijas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Kola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 36 pret 21, atturas 25, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Deputāti Rihārda Kola priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Kola iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 21 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ārlietu ministra Edgara Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, pēc būtības šāds priekšlikums varbūt pat nebūtu vajadzīgs, ja Latvijā starp pamatpersonām un valsts iestādēm būtu skaidrs atbildības princips. Ja jau kaut ko izdara, tad vajadzētu arī atbildēt. Pēc tā, kā mums praksē, diemžēl nevienmēr tas ir savstarpēji cieši un loģiski saistīts, tad vienmēr arī likumā ieraksta kaut kādu zināmu saistību, kas notiek tad, ja notiek tas, kas ir izlemts. Otkārt nebūtu noteikti varbūt arī šāds jautājums no manas puses virzīts, ja mums Latvijas vēsturē nebūtu zināma pieredze, kur, diemžēl, Latvijai pievienojoties vai ieviešot kādas sankcijas, uzreiz sākās jautājums, bet mēs taču negaidījām, ka kādam no tā radīsies zaudējumi. It kā neviens nebūtu rēķinājis par to, kas notiek. Diemžēl mums Latvija atkal tā bēdīgā pieredze, ka tad, kad mēs pieņemam kaut kādu likumu, mēs domājam diezgan šaurā savā virzienā, esam izdomājuši, šis būs ļoti labs, mums tas ir patīkami, bet vai pārējos tas neskar, mēs bieži vien neaizdomājamies. Vai iedomājamies, bet domājam gan jau noklusējis. Jo arī šajā gadījumā sākotnējā redakcija bija tāda, paši vainīgi tie zaudētāji, ar ko viņi uzturēja kontaktus. Nākamā reakcija bija tas, kas pastāv dabā, izdzīvos stiprākais, gan jau nomirs vai bankrotēs tie uzņēmēji, kuriem nebija iepriekš padomāts. Pēc tam, pēc vairākiem mēnešiem, ne, runās vai ātrāk mazlietiņ, sāksim kaut kā palīdzēt, meklēsim tirgus, un tikai pēc tam radās jautājums par to, kā sniegt atbalstu. Es šobrīd jums negribu nosaukt zemkopības ministrijas dotos skaitļus, cik miljonus zaudēja vislielākie, manos datos rādīts, ka piena ražotāji un piena pārstrādātāji, jo tur bija lielākais eksports laikam uz tām valstīm, ar kurām bija uzsāktas sankcijas, pret kurām bija uzsāktas sankcijas. Bet līdzīgas situācijas, līdzīgi zaudējumi radās arī citās uzņēmēju darbības nozarēs. Un tad, kad mēs braucām pie saviem vēlētājiem un runājām šajā periodā, visi prasīja, vai tad nebūs no valsts puses atbalsts, kāpēc Latvija piekrita neprasot kaut kādu kompensāciju. Vai tajā brīdī Latvija domāja par saviem uzņēmējiem, kuru dēļ mēs zaudējam gan ienākumu nodokļus, gan zaudējam citus ienākumus. Tad, kad šo priekšlikumu apsprieda atbildīgajā komisijā, viena no kritikām skanēja, ziniet, nebūs jau īsti skaidrs tajā brīdī, cik tās plašas sankcijas būs vai cik daudz tas skars un ko tas skars. Jāsaka tā, ka tā nu gan nav. Latvijas valdībai, ministrijām ir diezgan precīza uzskaita par uzņēmējiem, kas darbojas, sadarbojas ar vienu vai otru valsti, uz kuriem notiek kāds eksports vai imports un kādi zaudējumi varētu no tā rasties. Priekš kam tad mums visas tās lielās atskaites un birokrātiskā papīra gūzma, ja mēs sakam, ka mēs nezinām, kas Latvijā notiek vai var notikties. Prognozes vienmēr ir. Dažreiz saka tā, ka varētu jau, gan jau izdzīvos paši, bet atcerieties, ka šī izdzīvošana ir saistīta ar Latvijas valsti. Ja jūs varat iedomāties normālu situāciju ģimenē, kad bērns ir iesaistījies neīpaši labā kompānijā. Vecāki zinot, ka no šīs kompānijas bērnam var būt arī slikta ietekme, viņš var izvirzīt kādu jautājumu un teikt tā, zini, puicīt vai meitenīt, beidz šīs attiecības, netiecies ar viņiem, es tev aizliedzu ar viņiem tikties, un slikts ir tas tēvs vai māte, kura tajā pašā brīdī šim bērnam nepiedāvā aizpildīt brīvo laiku, vai nu atrodot interešu izglītības pulciņus, vai iedodot kaut vai naudu aizsūtot uz kino vai kaut ko tamlīdzīgu. Mēs viņam varam pateikt, ziniet, pēc diviem vai trijiem mēnešiem mēs padomāsim, kā tev varbūt palīdzēt, bet šobrīd mēģini padzīvot pie sevis istabiņā. Un cilvēki mīļie, varbūt, ka mēs varam atcerēties to, ko 18. novembra svētku dievkalpojumā teica Lutriskās baznīcas arhibīskaps Vanaks, kurš salīdzināja valsti ar ģimeni. Valsts un valsts vadītājiem ir jābūt, valsts vadītājiem ir tā, kā labiem ģimenes vecākiem. Tajā brīdī, kad vecāki izdomā, kā vadīt savu ģimeni, viņam ir jāpadomā, vai šajā ģimenē ar šo savu lēmumu netiek kādam nodarīts pāri. Tāpēc mans priekšlikums ir loģiski secinājumā pēc ministru kabineta pienākuma noteikt vispārējo sankciju izpildes kārtību, jānosaka arī sankciju ieviešanas vai noteikšanas rezultātā radīto zaudējumu kārtību. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Turpinām debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, cienījamais Kūtrakungs, jūsu salīdzinājums ar ģimeni, kur valsts ir ģimene un komersanti ir bērni, kas ir diezgan nesaprātīgi, bet kuri aug un plauks tad, ja gādīgā valsts vecāki par viņiem rūpējās un pasargā no nesaprātīgām rīcībām, protams, ir skaists, bet es teiktu pavisam nepareizs. Jo gal galā mūsu komersanti ir saprātīgi, racionāli, pragmātiski indivīdi, kas veido uzņēmumus, meklē noieta tirgus savām saražotajām precēm un pakalpojumiem un pilnā mērā spējīgi domāt paši un arī veidot savus plānus paši. Tādēļ cienījamais Kūtrakungs un cienījamie kolēģi jebkādiem kompensējošiem mehānismiem par jebkādu zaudējumu radītām sankcijām ir jāsako tikai tad, ja ir konkrēta analīze, ka kāda nozare ir cietusi, un tas rada asimetrisku triecienu mūsu tautsaimniecības attīstībai. Mums šādas situācijas ir bijušas, un valdība ir steigusies palīgā tad, kad šī analīze liecina par to, ka tautsaimniecības nozare ir nopietni apdraudēta un nevarēs attīstīties tālāk, un kaut kāds bufera atbalsts no valsts ir vajadzīgs. Priekš kā mums ir vajadzīga vēl atsevišķa ministru kabineta noteikuma, kur mēs mēģinātu definēt kritērijus, kā to darīt, kurā brīdī to darīt un kas varēs pieteikties uz šādu atbalstu. Cienījamie kolēģi, Kūtra kunga priekšlikumā arī ir minētas personas un komersanti, kas nav specificēti. Šinī gadījumā tie var būt Krievijas federācijas komersanti, kas likumsakarīgi cietīs no Eiropas Savienības pret tiem ieviestajām sankcijām. Tad arī šie cilvēki varēs sastāties rindā pie ministru kabineta un prasīt mūsu Latvijas valsts kompensācijas. Tā jūs to bijāt domājis, Kūtra kungs?
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Cienījamie kolēģi, kas mani varbūt nesaprata, un cienījamā Čigānes kundze, šķiet, ka jūs atkal domājat tikpat šauri, kā pieņemts līdz šim daudzos gadījumos domāt. Runājot par komersantiem, ir jāsaprot, ka nevis tikai uzņēmējs pelna, bet pie uzņēmējs strādā cilvēki, kuri arī pelna un maksā ienākumu nodokli un sociālo nodokli. Un aizverot ciet uzņēmumu vai samazinot uzņēmumu ienākumus, šie cilvēki zaudē darbus un ienākumu. Jūs saprotiet, ka Latvijā saistībā ar iepriekšējo sankciju periodu samērā daudz cilvēku ciet. Un otra lieta, ja es saprotu, ka mēs gribētu teikt, ka šo sankciju ieviešana tā ir ļaunā tā izdzīvošanas princips, bet mēs dzīvojam civilizētā sabiedrībā, nevis tur, kur viens otru gatavs apēst. Mēs, ja Latvija ieviešam ar kādu politisku lēmumu, kādu vēlmi, tad mums jāpadomā, vai mēs nenodaram pāri arī savējiem. Un ja tā pirmā vēlme un mērķis ieviešot sankcijas ir skaidrs saprotams un mērķis ir augstāks, mums ir jāpadomā, kādā veidā nenodarīt pāri arī saviem Latvijas iedzīvotājiem. Un otra lieta, ja kritizējot šo priekšlikumu, mēs sakām, ka nevajag attiecināt to uz visiem komersantiem, bet ja jūs piekrītat, ka to vajag attiecināt uz Latvijas komersantiem, lūdzu uz trešo lasījumu var iedot precizējošo priekšlikumu un precizējām konkrēti, ka tas attiecas tikai uz Latvijas uzņēmējiem, kam es pilnībā piekrītu. Jā, tādā gadījumā mēs varētu precizēt uz trešo lasījumu, bet jūs, laikam, interpretējāt to krietni plašāk, ko jūs gribējāt arī pierakstīt citiem cilvēkiem, kā tas bieži mēdz būt runās, pierakstīt citiem to, ko paši klusi ir domājuši.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kūtra priekšlikumam tik tiešām nevarētu piekrist no vairākiem aspektiem. Viens no tiem ir, ka tieši iepriekšējās sankcijas ļoti smagi skāra Krievijas uzņēmējus, kuri bija iegādājušies uzņēmums daudzās austrum dienvidu Eiropas valstīs. Arī tai skaitā Latvijā, piemēram, Rīgas piena kombināts un Valmieras piens un daudz citi šie saistītie uzņēmumi piedara Krievijas uzņēmējam Andrejam Beshmeļņickim. Un attiecīgi ir labāk, kad tiek radīta iespēja, ka valsts pati var brīvi valdība lemt, kuriem pilsoņiem sniegt savu atbalstu gadījumā, ja tie ir ietekmēti no sankcijām, vai tie ir primārie ražotāji, zemnieki, vai tie ir darbinieki, kas kaut kādā brīdī zaudē darbu, bet nedrīkstētu būt radīts mehānisms, ka automātiski ir jāpalīdz jebkuram uzņēmējam, kurš nav diversificējis savu eksportu, nav diversificējis savu ražošanu un ir balstījies tikai uz Krievijas tirgu un iespējams pat ir tiešā veidā saistīts ar Krievijas federāciju un Putina režīmu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko piebilst?
Ārlietu komisijas vārdā aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputāta Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 53 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ārlietu ministra Edgara Rinkeviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti. Ārlietu komisijas vārdā aicina deputātus atbalstīt likumprojektu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturas 20 likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 18. decembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānija, Slovenijas Republika, Slovākijas Republika, Somijas Republika, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Strādājam ar likumprojektu 1562. Komisija uzskatīja likumprojektu, kurš tika izstrādāts ar mērķi, lai Eiropas investīciju banka bez kavēšanas sāktu finansēt atbilstošus projektus ar spēkā esošam dalību valstu garantiem. Komisija lūdza atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturs 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdza atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Ārlietu komisija lūdzu izskatīt likumprojektu tūlīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par garantiju līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku. Par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par ilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungāriju, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksas procedūras atbilstīgi garantiju līgumam par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Strādājam ar likumprojektu numurs 1563. Komisija likumprojektu izskatīja un arī lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ielgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republika, Čehijas republika, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungārija, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānija, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksas procedūras atbilstīgi garantiju līgumam par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās, atzīšana par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par ielgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas, Lielhercogisti, Ungārija, Maltas republika, Nīderlandes karalisti, Austrijas republika, Polijas republika, Portugāles republika, Rumānija, Slovenijas republika, Slovākijas republika, Somijas republika, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi garantiju līgumam par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdzu izskatīt likumprojektu tulīt un atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta. Par ilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas karalisti, Bulgārijas republiku, Čehijas republiku, Dānijas karalisti, Vācijas federatīvo republiku, Igaunijas republiku, Īriju, Grieķijas republiku, Spānijas karalisti, Francijas republiku, Horvātijas republiku, Itālijas republiku, Kipras republiku, Latvijas republiku, Lietuvas republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārija, Maltas republiku, Nīderlandes karalisti, Austrijas republiku, Polijas republiku, Portugāles republiku, Rumānijas, Slovenijas republiku, Slovākijas republiku, Somijas republiku, Zviedrijas karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienoto karalisti un Eiropas investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksas procedūras atbilstīgi garantiju līgumam par Eiropas investīciju bankas aizdevumiem, investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās, atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Kariforumu valstīm no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Patapkins.
Strādājumā ar likuma projektu 1564. Komisija likumprojektu izskatīja un lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par ekonomisko partneru attiecību nolīgumu starp Kariforumu valstīm no vienas puses un Eiropas kopienu un tās dalību valstīm no otras puses atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 18. decembris.
Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 18. decembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozība Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Julija Stepaņenko.
Ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir sagatavojusi uz otro lasījumu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo tieslietu ministra Dzintara Rasneša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 18 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par otro tieslietu ministra Dzintara Rasneša iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas 17 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti, atbalstīt.
Ceturtais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti, atbalstīt.
Piektais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Arī sestais tieslietu ministra Dzintara Rasneša priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
Tātad Saeimas juridiskā komisija lūdz atbalstīt administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturas 19 likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. decembris.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 28. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums krimināla likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Likuma projekts izstrādāts, lai paredzētu atbildību, kriminālu atbildību par manipulāciju ar sportu, un uz otro lasījumu mēs neseņemam priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likumā numur 350 LP 12 atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidam līdz 15. datumam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma krimināla likumā numur 405 LP 12 otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts attiecas uz precizēšanu, kā saukt atbildības pār naudas viltošanu, kā arī pār manipulācijām finanšu tirgos. Likuma projektā uz otro lasījumu saņem 4 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums uzlabo redakciju, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas pilnveido panta nosaukumu, un arī tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas arī uzlabo redakciju, tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
priekšlikums iesniegt, ierosinājums priekšlikums iesniegt līdz 15. decembrim ieskaitot.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Otrais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Šis likuma projekts ir saistīts ar iepriekš pieņemto likuma projektu. Un šajā likuma projektā ir viens priekšlikums, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdu aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturus nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šeit tiktu ierosināts 15. decembris šī gada.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 15. decembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Tātad, kolēģi, runāšu par šo un nākamo likuma projektu, jo tie ir abi savstarpēji saistīti. Abi paredz vienu Latvijas likumdošanā ieviest OECD un citās visās Eiropas dalību valstīs apstiprināto par labu esam globālo finanšu kontu informācijas nodokļu jomā. To automātiskai apmaiņai. Globālā standarta mērķis ir automātiski informācijas apmaiņas starp nodokļu administrācijām par finanses iestāžu rīcībā esošo informāciju par citu valstu rezidentiem. OECD izstrādātais un 2014. Gadā apstiprinātais globālais standarts finanšu kontu informācijas nodokļu jomā automātiskai apmaiņai paplašina automātisko informācijas apmaiņu pasaules līmenī. Tā kā standarts paredz to, kad nevis standarts, bet direktīva paredz to, kad šī direktīva ir jāievieš sākot ar 17. Gada beigām, kad 17. Gada septembrī, kad tika ziņots par 2016. Gadu, un lai visām iesaistītām iestādēm, tā skaitā Komercbankām, būtu skaidri spēles noteikumi, tad šo likumu vajadzētu apstiprināt vēl šogad, un tāpēc ir Komisija šo ir izskatījusi, šo likuma projektu un arī nākamo, un lūdzu piešķirt tam steidzamību.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 90 pret atturus nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Kā jau teicu, komisijā tas ir izskatīts un atbalstīts pirmajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturus nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 14. Decembris, izskatīšana otrajā lasījumā 15. Gada 17. Decembris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. Decembrim, izskatīšanas laiks Saeimas sēdē šā gada 17. Decembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma kredīti iestāžu likumā pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, šis likuma projekts ir cieši saistīts ar iepriekš runāto par šo globālo finanšu standartu un te ir dažas normas, kas tiek sinkronizēts ar likuma projekti grozījumi par nodokļiem un nodevām un komisija to ir izskatījusi līdzīgi kā iepriekšējā likuma projektā lūdzu piešķirtam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturus nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, un lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 14. decembris, izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 17. decembris.
Paldies, līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 14. decembrim, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. decembrī. Darba kārtībā likuma projekts par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Ļoti cieņēmā saimās priekšsēdētājā, kolēģi. Sociālo un darba lietu komisija izstrādāja un sniedz jūsu ievērībai likuma projektu par nekustamā īpašuma Rīgā skolas iela 3 nodošanu svarīgām ļoti, ļoti ilgi kopš atmodas laikiem sadarbībā ar saimu pazīstamam mūsu veidojumam ārstu biedrībai. Ārstu biedrība nodarbojas ar mūsu ārstu profesionālas izaugsmes, pēcdiploma apmācības, zināšanu pārbaudes un sertifikācijas lietam, kā arī gada par mūsu valsts sabiedrības un veselības politiku. Šo likuma projektu mēs gribētu sniegt atbalstu Latvijas ārstu biedrībai, kas veic ļoti daudzas valstiskas funkcijas, aizvietojot lielu daudzumu valdības ieredņu, kā arī ļaut viņai ieguldīt šajā ēkā ievērojumus līdzekļus, jo tas ir vēstures piemineklis, misiņa vēsturiska bibliotēka, simtsgadīga, kam ir nepieciešami ieguldījumi. Un treškārt šāda veidā mēs varam sniegt daudz cietušajai veselības nozarei neparprotamu atbalstu. Šis īpašums tiek nodots Latvijas ārstu biedrībai ar nosacījumiem, un viņš būs tās rīcība tik ilgi, cik pastāvēs ārstu biedrība, cik ilgi viņa veiks statūtos paredzētas valsts funkcijas, un šim nosacījumiem vairs neturpinoties, nonāks atpakaļ Finanšu ministrijas valsts nekustamo īpašumu rīcība. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma skolas ielā 3 Rīgā nodošanu Latvijas ārstu biedrībai atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79 pret nav atturas 4 likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Priekšlikumus gaidīsim līdz 2016. gada 15. janvārim.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz 2016. gada 15. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par akcijas nodokli otrais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi! Plenāra sēdes pārtraukumā budžeta komisija sanāca uz sēdi un konstatēja, ka likuma projektu otrajam lasījumam neviens priekšlikums nav iesniegts un ar balsu vairākumu nolēma atbalstīt likuma projektu izskatīšanai otrajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 20 atturas nav likuma projekts. Tātad likums ir pieņemts. Līdz ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Bet saistībā ar šodien paredzēto atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Tātad par deputātu Zariņa Mirska Raimanda Rubika pat apkina un Orlova jautāja ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā ministru prezidente informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem enerģētikas jomā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Elksniņa jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ārpakalpojumiem jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Tutina, Pimenova un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par Latvijas dabasgāzes tirgus liberalizāciju saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskajiem ar pakalpojumiem enerģētikas jomā jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Mirsku jautājumu ministru prezidentei lemdotai straujumai par ekonomikas ministrijas izvairīšanos sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem par juridiskajiem ārpakalpojumiem, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Tutina, Adamsona, Gešina un Zemļinska jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai par bīstamo tehnoloģisko iekārtu uzraudzību, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai atbildes deputātu jautājumu klasificēta kā informācija dienesta vajadzībām par iepazīšanos ar ziņojumu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika Tutina un Ribakova jautājumu ministra prezidentei lemdotai straujumai atbildi klasificēta kā informācija dienesta vajadzībām par ziņojuma atzīšanu par valsts noslēpuma objektu, jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Saistībā ar deputātu Zariņa Gešina, Rubika, Ribakova un Tutina jautājumu ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai par atbalstu elektroenerģijas ražotājiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Kolēģi līdz ar to informēju, ka šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem, kas bija paredzēta 17:00, nenotiek. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti. Kolīdz apkopot reģistrācijas rezultāti vārds Saeimas sekretāram biedram Gunāram Kūtrim to nolasīšanai.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Guntis Bulevičs, Sergejs Dolgopolovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Vilnis Ķirsis, Ingmārs Līdaka, Jānis Urbanovičs, Juris Vectorāns. Paldies!
Paldies, kolēģi! Informēju jūs, ka ir saņemti vēl divi deputātu jautājumi. Deputāta Gešina Zariņš, Rubiks Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par akcijas sabiedrību Liepājas Metalurgs, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei Danai Reizniecei Ozolai. Un deputāti Gešina Zariņš, Rubiks Tutins, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par akciju sabiedrību Liepājas Metalurgs, ko arī nododam atbildes sniegšanai finanšu ministram Jānim Reiram. Paldies, līdz ar to sēdi slēdzu.